Dažus gadus pēc nāves soda izpildes interneta vietnē Wikileaks izplatīja materiālus, kas apliecināja, ka amatpersonas Huseina pakāršanu filmējušas ar mobilajiem tālruņiem. Video materiālu nokļūšana internetā izraisīja starptautisku sašutumu. Nāves soda izpilde bijusi haotiska un tās laikā Huseinam bija jāuzklausa pazemojoši izsaucieni. Toreizējais ASV prezidents George Bush pauda viedokli, ka nāves sodu Huseinam vajadzēja izpildīt cienīgākā veidā. Bet Vatikāns nāves soda izpildi nosauca par traģisku.